Գլուխ 17-րդ. Ազատ մարդու պաշտպանությունը. Երեկոյան դեմ Կուեյկրների տանն անաղմուկ աշխուժություն էր. Ռեյչել Հոլիդեյը հանգիստ շրջում էր և տնային մթերքից վերցնում էր, ինչ ամենաքիչ տեղը կգրավեր թափառականների համար, որոնք այդ գիշեր իսկ հյուսիսի ճանապարհն էին բռնելու. Հետմիջորեի ստվերները փռվում էին դեպի արևելք, և կլոր, կարմիր արևը մտամոլոր կանգնել էր հորիզոնի վրա. Իսկ դեղին ու հանդարտ շողերը փայլում էին փոքրիկ ննջասենյակում, որտեղ նստած էին Ջորջն ու Կինը. Ջորջը երեխային ծնկին էր դրել և կնոջ ձեռքն առել էր ափի մեջ. Երկուսն էլ մտախոհ ու մռայլ էին, իսկ այտերին արցունքի հետքեր կային.
«Այո, Էլիզա», սկսեց Ջորջը. «Գիտեմ, ասածդ ճիշտ է, դու բարի աղջիկ ես, ինձնից լավն ես, և ես կաշխատեմ լսել քեզ. Կաշխատեմ ազատ մարդու պես, քրիստոնյայի պես զգալ. Գիտե Աստված, ես ուզում էի լավ լինել. Սրտանց էի ուզում, երբ ամեն ինչ ինձ դեմ էր. Հիմա ողջ անցյալս կմոռանամ. Ամեն մի դառն կսկծալի զգացում դեն կնետեմ ու կաշխատեմ բարի լինել».
«Եվ երբ Կանադա հասնենք», ասաց Էլիզան, «ես կօգնեմ քեզ. Շատ լավ հագուստ եմ կարում. Նուրբ ներքնազգեստներ, լվալ արթուկելուց էլ եմ գլուխանում. Ձերկ-ձերկի մի ապրուստ կհոգանք».
«Այո, Էլիզա, քանի ունենք միմյանց և մեր այստղային. Ω, Էլիզա, այս մարդիկ չգիտեն տղամարդու համար ինչ օշնություն է զգալ, որ իր կինն ու երեխան իրեն են պատկանում. Հաճախ եմ զարմացել, մի չնչին բանի համար տրտնջում ու մտահոգվում են մարդիկ, ովքեր կարող են իրենց կանանց ու երեխաներին իրենցը կոչել. Դե ես ինձ հարուստ և ուժեղ եմ զգում, թեև մեր դատարկ ձեռքերից բացի բան չունենք. Եվ ահա ասում եմ, ուրիշ բան չեմ ուզում Աստծուց. Այո, մինչև 25 տարիս ծանր աշխատանքի եմ լծվել, բայց մեկ հատիկ սենտ չունեմ գրպանումս, կամ գլխիս վրա ծածկ և կամ հողի մի կտոր, որ կարողանամ իմը կոչել. Բայց էլի գոհ ու երջանիկ կլինեմ, միայն ինձ հանգիստ թողնեն. Կաշխատեմ և քո ու տղայիս փողը կուղարկեմ Շելբիներին. Իսկ տերս վրաս դրած ծախսի 5 անգամը ստացել է. 1 սենտ պարտք չեմ նրան».
«Բայց վտանգը մեր գլխից չի հեռացել», ասաց Էլիզա. «Դեռ Կանադա չենք հասել».
«Ճիշտ է», պատասխանեց Ջորջը, «բայց կարծես ազատ օդի հոտն առա և դա ինձ ուժ է տալիս».
Այդ պահին ոգևորված խոսակցության ձայներ հասան արտասանդուղքից, և շատ շուտով դռանը մի թխկոց լսվեց։ Էլիզան տեղից վեր թռավ ու դուրը բացեց. Այնտեղ էր Սիմեոն Հոլիդեյը և նրա հետ մի Կուեյկր եղբայր, որին ծանոթացրեց որպես Ֆինիես Ֆլեչեր. զողի պես երկար ու բարակ էր Ֆինիեսը, մազերը կարմիր, դեմքին խորաթափանց արտահայտություն. Սիմեոն Հոլիդեյի անդոր, հանդարտ, այս աշխարից կտրվածի կերպարանքը չուներ. Ընդհակառակը, շեշտվածորեն աչքաբացի և իրազեկի տեսք ուներ, որպես մի մարդ, որ շատ հպարտ է, որ գործը գիտե ու գալիքը աչքից չի հեռացնում. Բնավորության գծեր, որոնք այնքան էլ չէին սազում լայնեզր գլխարկին և հանդիսավոր խոսվածքին.
«Մեր բարեկամ Ֆինիեսը քեզ և քո խմբին հետաքրքրող մի կարևոր լուր է իմացել, Ջորջ», ասաց Սիմեոնը. «Քեզ համար լավ կլինի լսես».
«Այո, իմացա, և դա ցույց է տալիս, ինչ լավ է որոշ տեղեր մարդ մի ականջը բաց քնի, ոնց որ միշտ ասել եմ», ներածականի կարգով հայտարարեց Ֆինիեսը. «Երեք գիշեր ճամփին իջա մի պստիկ քաշված պանդոկ. դու պիտի հիշես, Սիմեոն, անցյալ տարի այնտեղ մեծ-մեծ օղերով այն հաստլիկ կնկան մի քիչ խնձոր ծախեցինք. Լավ, ուրեմն, անվերջ ձի հեծնելուց հոգնած էի, հաց կերաթե չէ, անկյունը նետված պարկերի դեզի վրա փռվեցի, եզան մորթին վրաս քաշեցի, և ինչ եք կարծում, մեկ են խորքուն մտա».
«Մի ականջդ բաց, Ֆինիես», հանգիստ հարցրեց Սիմեոնը.
«Ոչ, ականջներով էլ, ամեն ինչով էլ 1-2 ժամ քնեցի. Դե չափից դուրս հոգնած էի. Որ խելքս գլուխս եկավ, տեսա սենյակում մարդիկ կան, սեղանի շուրջը նստել, խմում են, զրուցում. դեռ չէի երերացել, միտքարի մի տեսնեմ ինչ բանի են. Չէ որ լսեցի, Կուեյկրների խոսքն են անում. Ուրեմն, ասում է մեկը, Կուեյկրների գյուղակումն են, դա ամեն կասկածից վեր է», ասում է. «Հետո 2 ականջով լսեցի և իմացա, հենց այս խմբի մասին են խոսում. Տեղս պարկած մնացի, Նրանք հա բացում են խաղաթղթերը. Այս երիտասարդը ասացին պիտի հասցվի Քենթուքի իր տիրոջը, որ բոլորին օրինակ դարձնի և նեգրուկ ասածդ փախչելուց ձեռք քաշի. Կնոջը մեկ-երկուսը պիտի քշեն, տանեն Նոր Օրլեան, ծախու հանեն, փողը գրպանեն, հաշիվ էին անում մի 1600-1800 դոլար ձեռք կգցեն. Երեխան ասացին կգնա միստր Կավաճառի, որ գնել է նրան. Ջիմն ու մայրը պիտի տարվեն Քենթուքի իրենց տերերին. Ասացին հարևան ավանում երկու ոստիկաններ կան, հետները պիտի գնան ու բոլորին բռնեն, երիտասարդ կնոջը դատավորի առաջ պիտի հանեն. Մարդկանցից մեկը այսպես պուճուր քաղցրալեզու երթվելու է, թե այդ կինն իր սեփականությունն է և պիտի առնի տանի հարավ. Արդեն հոտն առել են այս գիշեր ինչ ճամփով ենք գնում, և 6-8 հոգինոց խմբով մեր ետևից են ընկնում. Դե ինչ եք ասում, ինչ ենք անում?
Հաղորդումից հետո տարբեր դիրքերով կանգնած խումբն արժանի էր նկարչի վրցնին։ Ռեյչել Հոլիդեյը լուրը լսելու համար բլիթների դեզից քաշել էր ձեռքերը և այդպես ալյուրոտ վեր պարզած կանգնել էր խիստ մտահոգ դեմքով։ Սիմեոնը թաղվել էր մտքերի մեջ։ Թևերը ամուսնու վզովը գցած, Էլիզան աչքերը նրան էր հառել։ Ձեռքերը բռունցք կազմած և փայլատակող աչքերով կանգնել էր Ջորջը և նայում էր, ինչպես պիտի նայեր մի որևէ ուրիշ մարդ, որի կինը աճուրդի էր դրվելու, իսկ տղան ուղարկվելու էր միստր Կավաճառի։ Եվ այս ամենը մի քրիստոնյա ազգի օրենքների հովանու ներքո։ «Ինչ պիտի անենք, Ջորջ?» նվախկոտ հարցրեց Էլիզան։
«Գիտեմ, ինչ պիտի անեմ», ասաց Ջորջը, մինչ փոքր սենյակն անցնելով ատրճանակներ ներքննում։
«Ապա, ապա», գոչեց Ֆինիեսը և Սիմեոնին գլխով արեց։ «Տեսնում ես, մեզ ինչ է սպասում»։
«Տեսնում եմ»,
հառաչեց Սիմեոնը։ «Ուր էր, որ գործն այդտեղ չհասներ»։
«Ոչ մեկի գլխին փորձանք դառնալ չեմ ուզում», ասաց Ջորջը։ «Միայն ձեր սայլը փող տվեք և ասեք ինչ ճամփով գնամ. ես իմ գլխին կքշեմ մինչև հաջորդ կայանը. Ջիմը հսկայի ուժ ունի և քաջը ոնց որ մահն ու հուսահատությունը. ես էլ պակասը չեմ»։
«Այ դա իսկն է բարեկամ», գոչեց Ֆինիեսը։ «Բայց ինչ էլ լինի, քեզ կառապան է պետք. ողջ կռիվը բարով գլուխ բեր, քո գործն է. իսկ ճամփի ծակուցուկը ես 5 մատիս պես գիտեմ, իսկ դու չգիտես»։
«Ֆինիեսը խելոք ճարպիկ մարդ է», ասաց Սիմեոնը։ «Դու, Ջորջ, լավ կանես նրա խորհրդով շարժվես»։ «Եվ հետո»,
ավելացրեց ձեռքը քնքշորեն դնելով Ջորջի ուսին ու նայելով նրա ատրճանակներին։
«Դու այնքան շուտ գործի միրիր դրանք, քոնը երիտասարդի թե ժարյուն է»։
«Ոչ մի մարդու վրա չեմ հարցակվի», պատասխանեց Ջորջը։ «Այս երկրից մի բան եմ ուզում, ինձ հանգիստ թողնի, խաղաղ դուրս գամ, բայց…»
Նա կանգ առավ, ճակատը կնճռոտվեց ու դեմքը խստացավ։
«Մի քույրս ծախվեց Նոր Օրլեանի շուկայում, գիտեմ ինչի համար են ծախում, և դեռ պիտի մի կողմ քաշվեմ ու նայեմ, ոնց կխլեն ծախու կհանեն կնոջս, երբ ինձ երկու ուժեղ ձեռք է տրված, որ պաշտպանեմ նրանց. աստված չանի, կկրվեմ մինչև վերջին շունչս, հետո թող խլեն կնոջս ու որդուս. կարող եք մեղադրել ինձ»։
«Մահկանացու մարդը քեզ մեղադրել չի կարող, Ջորջ», պատասխանեց Սիմեոնը։ «Վայ աշխարհին այս չարիքների համար, բայց և վայ նրանց, ում միջոցով չարիքը գալիս է»։
«Իմ տեղը լինեիք, պարոն, դուք էլ նույնը չէիք անի»։
«Աղոթում եմ, այդ փորձությունն ինձնից հեռու լինի. մարդ ասածը թույլ է»։
«Կարծում եմ, այդպիսի դեպքում ես թույլ չեմ լինի»,
վրա տվեց Ֆինիեսը մեկնելով բազուկները, որոնք չէին զիջի հողմաղացի թևերին։
«Դե չգիտեմ, բարեկամ Ջորջ, մեկի հետ մաքրելիք հաշիվ, որ ունեցար, նրան չեմ պահի քեզ համար»։
«Եթե մարդ երբևիցե պետք է դիմադրի, ապա Ջորջը հիմա ազատ պետք է զգա անելու այդ», ասաց Սիմեոնը։ «Իսկ մենք աղոթենք, որ այսպիսի փորձությունից հեռու մնանք»։
«Իմ էլ աղոթքս այդ է», ասաց Ֆինիեսը։ «Բայց եթե փորձությունը շատ մոտենա ինձ, ավելի լավ է խելոք մնան, այսքան բան»։
«Պարզ երևում է, դու կու էի կրչես ծնվել», ասաց Սիմեոնը ժպտալով։ «Քո մեջ հին մարդը դեռ գլուխ է ցցում»։
Ճիշտն ասած, Ֆինիեսը սրտոտ, ջլապինդ, անտառաշրջիկ էր ու կորովի որսորդ, և անվրեպ կրակում էր ցուլերին։ Բայց երբ սիրահարվեց մի սիրուն կուեկրուհու, նրա հմայքից մղված միացավ կուեկրների ընկերությանը։ Թեև պարկեշտ, ժուշկալ ու ձեռներեց անդամներից էր և նրա դեմ հատուկ ոչինչ ասել չէր կարելի, բայց առավել աստվածավախները կշտամբում էին նրան, որ մինչև այսօր հին մերանն զգացնել է տալիս։ «Բարեկամ Ֆինիեսը միշտ իր իմացած ձևով է գործում», ժպտաց Ռեյչել Հոլիդեյը։ «Բայց մենք գիտենք, սիրտը բարի է»։
«Ինչ կասեք», հարցրեց Ջորջը։ «Պետք չէ հենց հիմա փախչենք»։ «Ժամը 4-ին վեր կացա և շատ արագ եկա. Նրանցից 2-3 ժամ առաջ եմ ընկել. Եթե իրենց ասած ժամին դուրս գան, ինչ էլ լինի, մինչև չմտնի, ճամփա ընկնելը խելոք բան չէ. Հարևան գյուղերում կամ վատոքի մարդիկ, մեր սայլը տեսնեն, կուզեն մեզ ետ պահել, դա ավելի կձգձգի մեր գործը, քան սպասելը. Բայց երևի մի 2 ժամից կարող ենք գործի անցնել. Հիմա կգնամ Մայքլ Քրոսի մոտ, կվարձեմ, որ իր քամի բրչոյով հետևի մեզ. Ճանապարհին աչքը 4 բացի և մարդկանց մի խումբ տեսնի, թե չէ, մեզ զգուշացնի. Մայքլի ձին, դու աչքդ խփես, բացես, բոլոր ձիերից առաջ կանցնի. Մեկ էլ նետի պես կթրչի դեպի մեզ ու վտանգ եղավ, կասի. Հիմա դուրս գամ Ջիմին ու ծեր մորն ասեմ պատրաստ լինեն և ձիերը հոգամ. Լավ ենք սկսում և հույս կա այդ տիպերը մեզ չհասած հաջորդ կայանում կլինենք. Դե սիրտ առ, բարեկամ Ջորջ, առաջին անգամը չէ, որ հայրենակիցների հետ նեղ տեղն եմ ընկնում», ասաց Ֆինիեսը և դուրը ետևից փակեց։
«Ֆինիեսը վարպետորդի է, հնարավոր ամեն ինչ կանի քեզ համար, Ջորջ»։
«Միակ ցավս ձեր վտանգվելն է»։
«Բարի եղիր, Ջորջ, այդ մասին էլ ոչ մի խոսք չասես. Մեր խղճի պարտքն է, ուրիշ կերպ վարվել չենք կարող»։ «Իսկ հիմա մայրիկ», դարձավ նա Ռեյչելին, «պատրաստությունդ արագ տես, պետք չէ մեր այս բարեկամներին սոված ճամփա դնենք»։
Մինչ Ռեյչելն ու երեխաները եգիպտացորենի բլիթներն էին թխում, խոզապուխտն ու վառեքները տապակում և փոխանցում էին ընթրիքի բոլոր մյուս և այլնները, Ջորջն ու Կինն իրենց փոքրիկ սենյակում գրկախառը նստած տարված էին այնպիսի զրույցով, որ մարդ ու կին կունենան, երբ գիտեն, թե մի քանի ժամից կարող են մեկ անգամ ընդմիշտ բաժանվել։
«Էլիզա», ասաց Ջորջը, «բարեկամներ, տուն ու տեղ, փող և ամեն ինչ ունեցող մարդիկ չեն կարող սիրել մեզպես, որ միմյանցից բացի ոչինչ չունենք. Մինչև քեզ ճանաչելս, Էլիզա, ոչ մի արարած չէր սիրել ինձ, բացի խեղճ ու սրտաբեկ իմ մայրիկից ու քրոջից. խեղճ Էմիլիին տեսած տրկավաճառի կողմից տարվելու օրը. Նա եկավ քնած անկյունս և ասաց, խեղճ Ջորջ, վերջին բարեկամը տել է գնում, ինչ օրի կհասնես, անբախտ տղա. Վեր կացա, փաթաթվեցի քրոջս, լաց եղա ու հեկեկացի. Նա էլ լաց եղավ. ամբողջ 10 տարի ոչ մի ուրիշ քաղցր խոսք չեմ լսել. սիրտս թառամեց, այլևս մոխրի պես չոր էր, մինչև որ քեզ պատահեցի. իսկ քո ինձ սիրելդ մեռելն արթնացնելու պես մի բան էր. այդ օրից ես նոր մարդ դարձա. և հիմա, Էլիզա, արյանս վերջին կաթիլը կտամ. չեմ թողնի քեզ խլեն ինձնից. քեզ բռնել ուզողը պետք է դիակիս վրայով անցնի»։
«Գտա մեզ Աստված», գոչեց Էլիզան հեկեկալով։ «Միայն թույլ տար, միասին այս երկրից դուրս գայինք, էլ ուրիշ բան չեմ ուզում»։
«Նրանց կողմն է Աստված. չի տեսնում ինչեր է անում, ինչու է թույլ տալիս այս բոլորը կատարվի. և մեզ ասում են, Սուրբ Գիրքն էլ նրանց կողմն է բռնում. իհարկե ամեն իշխանություն նրանց է տրված. հարուստ են, առողջ, երջանիկ, եկեղեցիների անդամ են և հուսով են դեռ երկինք կգնան. խաղուպար է կյանքը նրանց համար, ամեն ինչ ուզածների պես է լինում, իսկ խեղճ, պարկեշտ, հավատավոր քրիստոնյաներ, որոնք եթե նրանցից լավ չեն, պակաս էլ չեն, տրորվում են նրանց ոտքերի տակ. այդ մարդիկ նրանց գնում են ու ծախում, շուկա են հանում սրտերի արյունը, տնքոցները, արտասուքը և Աստված թույլ է տալիս»։
Այդ պահին ներս մտավ Ռեյչելը և քնքշորեն Էլիզայի ձեռքը բռնելով դեպի ինտրիգի սեղան տարավ։ Երբ բոլորը մեկ սեղան էին նստում, դռանը մի թեթև թխկոց լսվեց, սենյակ մտավ Ռութը։
«Վազևազ եկա մանչուկիդ համար այս փոքրիկ գուլպաները բերեմ. երեք զույգ են,
սիրուն, տաքուկ ու փափուկ։ Գիտես ինչ ցուրտ է Կանադայում։ Սիրտդ պինդ պահում ես, Էլիզա։
Ավելացրեց նա և մանրիկ քայլերով Էլիզայի մոտ եկավ ու ջերմագին ձեռքը սեղմելով մի բլիթ սահեցրեց Հարիի թաթիկը։
«Սրանից մի քիչ բերի», ասաց և սկսեց ձգել գրպանը, որ դուրս բերի կապոցը։ «Երեխաների բան ու գործն ուտելը չէ»։
«Օ, շնորհակալ եմ, ինչ սիրտ ունես դու», գոչեց Էլիզան։
«Հետներս սեղան նստիր, Ռութ», ասաց Ռեյչելը։
«Չէ, չեմ կարող, ոչ մի կերպ.
Ջոնին երեխայիս մոտ եմ թողել, բլիթներն էլ փռի մեջ.
Դու ասա, թե կարող եմ մի վարկյան մնալ»։
«Դե Ջոնը բոլոր բլիթները կվարի, կպրծնի և շաքարամանի մեջ եղած չեղածը երեխային կտա.
միշտ այդպես է»։
«Դե բարով գնաս, Էլիզա, բարով գնաս, Ջորջ, տա աստված ապահով տեղ հասնեք»։
Եվ մանրիկ քայլերը Ռութին տնից դուրս տարան։
Ընթրիքից քիչ հետո մի մեծ ծածկած սայլ կանգ առավ դռան առաջ։ Աստղալից գիշեր էր, ու Ֆինիեսն աշխուժ ցած թռավ ճամփորդներին տեղավորի։ Ջորջը դռնից դուրս եկավ, մեկ ձեռքով երեխային գրկած, մյուսով Էլիզային թևանցուկ արած։ Քայլն ամուր էր, դեմքը հանդարտ ու վճռական։ Նրանց հետևում էին Ռեյչելն ու Սիմեոնը։
«Մի քիչ դուրս եկեք», ձայնեց Ֆինիեսը ներսիններին։ «Այդտեղ սայլի ետևը կանանց ու երեխայի համար տեղ են պատրաստում»։
«Ահա երկու գոմ շիկաշի», ասաց Ռեյչելը։ «Տես, տեղները հնարավորին չափ հանգիստ լինի. ողջ գիշերն այդ դարուփոս ճամփով են գնալու»։
Առաջինը Ջիմը դուրս եկավ և շատ զգուշ ցած բերեց մորը, որ նրա թևին կարճած մտահոգ շուրջն էր նայում, ասես սպասում էր, ուր որ է կհայտնվի հալածողը։
«Ջիմ, ատրճանակներդ կարքին են»՝ հարցրեց Ջորջը կիսաձայն։ «Այն էլ ոնց»։
«Եվ քեզ համար պարզ է, ինչ պիտի անես, հենց որ վրա հասնեն»։
«Կարծես թե պարզ է», ասաց Ջիմը։ «Չլինի մտածում ես, կթողնեմ մայրս մեկ էլ նրանց ճանկն ընկնի»։
Այս կարճ զրույցի ժամանակ Էլիզան հրաժեշտ էր տալիս իր ազնիվ բարեկամ Ռեյչելի։ Սիմեոնը բարձրացրեց Էլիզային, որ տղայի հետ սողեսող սայլի ետևի մասն անցավ, և նստեց գոմշի կաշիների վրա։ Հետո բարձրացվեց ու տեղավորվեց տարեցկինը։ Ջորջն ու Ջիմը տեղավորվեցին նրանց առաջ դրված տախտակե կոշտ նստարանին, իսկ Ֆինիեսն իր առաջավոր դիրքը գրավեց։
«Բարի ճանապարհ, բարեկամներ», գոչեց Սիմեոնը դրսից։ «Աստված օրհնի ձեզ», եղավ ներսինների մի ահամուր պատասխանը։
Եվ սայլը շարժվեց, դղրդալով ու ոստոստելով սառած ճանապարհին։ Խորթուբորդ ճամփան ու անիվների դղրդոցը երկու խոսք փոխանակելու առիթ չէին տալիս։ Սայլը թավալվում էր, կտրել անցնելով լայնարձակ ու մթին տարածություններ։ Մի ապաղաղ դաշտավայր էր, մեկ բլուրներն էր բարձրանում, մեկ հովիտներն իջնում։ Եվ այսպես ժամ-ժամի ետևից առաջ էին մղվում։ Երեխան շուտով քնեց ու ծանրացած մոր գոքն ընկավ։ Խղճուկ ահաբեկված տարեցկինը վախը մոռացել էր։ Եվ երբ գիշերը սկսեց տեղի տալ, նույնիսկ Էլիզան տեսավ, թե բոլոր մտատանջություններն անզոր են ստիպել, որ չփակի աչքերը։ Ամենից աշխուժը Ֆինիեսն էր, որ ժամանակը սպանում էր Կուեյկրին բոլորովին չսազող երգեր սուլելով։ Ժամը երեքի մոտ Ջորջի ականջը որսաց որոշ հեռավորության վրա իրենց մոտեցող մի ձիու սմբակների շտապ ու որոշակի դոփյունը, և Ֆինիեսի արմունկը բոթեց։ Ֆինիեսը ձիերի սանձը ձգեց ու ականջ դրեց։
«Մայքլը կլինի, կարծես նրա ձիու դոփյունն է»։
Հեռավոր բլրի գագաթին շատ աղոտ ուրվագծվում էր սրարշավ ձիավարող մի մարդ։
«Նա է, նա կլինի», գոչեց Ֆինիեսը։
Նախքան իրենց հաշիվ կտային, թե ինչ պետք է անեն, Ջորջն ու Ջիմը սայլից դուրս նետվեցին։ Ամենքը սսկվել էին, դեմքները դարձրած սրտատրոպ սպասվող սուրհանդակին։ Եվ նա սրընթաց գալիս էր։ Մեկ էլ հովիտ նիվար խոյացավ ու տեսողությունից կորավ, բայց լսվում էր հստակ շտապ քառատրոպը, որ արագ մոտենում էր։ Ի վերջո նրան տեսան մի բարձունքի վրա, ուր կարելի էր ձայն տալ։
«Այո, Մայքլն է, որ կա»։ «Հալոա, էյ, Մայքլ», ասաց Ֆինիեսը։
Ֆինես, այդ դու ես։ Այո, ինչ լուր, գալիս են։
Կիպ մեր ետևից, 8 թե 10 մարդ, կոնյակով գլուխները տակացրած, հայհոյելով, գայլի պես փորփրելով վրա են գալիս։
Մինչ խոսում էր, Զեփյուրը բերեց իրենց կողմն արշավող ձիերի դոփյունը։
Դե ներս տղերք, շուտ ներս, թե պիտի կռվեք, սպասեք մինչև մի քիչ դենը տանեմ ձեզ։
Այս խոսքի վրա երկուսն էլ ներս ցատկեցին, և Ֆինեսը մտրակը գործի դրեց, ու ձիերը սլացան, ձիավորն էլ նրանց կողքով։ Սայլը դղրդաց, ոստոստեց, գրեթե թռավ սառած գետնի վրայով, բայց հետսհետե ավելի հստակ էր գալիս հետապնդող ձիավորների ճիչն ու աղաղակը։ Կանայք լսեցին ու մտահոգ դուրս նայելով, հեռվում բլրի կատարին տեսան այգաբացի երկնքի, կարմրին տվող հորիզոնի վրա գծագրվող մարդկանց խումբը։ Էլի մի բլուր, և արդեն ակներև էր, հալածողները նշմարել էին Սայլը։